ፕሮግራም ትግርኛ ፕሮግራሙን ስለተንከረ በስጋ ዲናይ የኤርትራ ደርታት መጣው ምስ ፈልተ ተጋሩ ኢትዮጵያ ነው ቆርሞበ
ወነታት ካ መሰረቱን እግ ሀር ሳይዶ ጆሶ እንደሆነ ቆ
እዚህ ግን
ዛሬ
ተባ
ናይ ፈልቲ ህዝብ ደርታ ልቢ ግዜ ምድማት ናይ መንግስታት ግሌት ጆሶ እንደሆነ በመቃኖ በጣም ይሐዘን ልብቆና ያቸው ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ላይ ከአቶ ዳሩን ኤርትራውያንን እንኳን ቅንያት በዓል ትንሣኤ ሰላም ማጽሐኩም እናርጉ ሰላምኩም ብዝኾነ ይኹን ክህነትን ክወኽን የብሉን ስርዓታት ኩሎም ወደቕትን ሓለፍትን እዮም ሰናይ ጉርብትናን ርክብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ላይ ተጋሩን ኤርትራውያንን ብማንን ዝኽለፍ ኣይኮነን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላምኩም ይምነ ኣባይርጋ ኮርኤ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ቀኒ ኣለይ
ከወዱ ኣሬና ሓደ ሰብ እኳ ብፖሊስ እንተትሓቲቱ ተቕርቦ ከም ዜና ብኣሽሓ ዝቁፀር ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ዝርከብ ኤርትራዊ ኣክል እንዳበለ ግምቱን ሸዓፍንኩም እቲ ዘገርም ድማ ኣንጻር ኣቦና ኣቡነ ኣንጦኒስ ሓበሬታ ኣመሓላልፍኩም ከተብቁዑ ብዓለም እቶም ኣቡነ ተሓቂ ድምሶም ምሳስምዑ ብመሓላልፍኩም ፕሮግራም ቅሬታ ሓቲትኩም ንተሓቂ ተቕርቡ ተጠቢና ግን ኣይኮነን ወድሓንኩም ሰሜን ኣሜሪካ ብርሃነ ተወልደ
ሰላም ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ትማሌ ክልተ ብዲሞክራሲ ኣቕሪብኩም ሽሞምን ደረጅኦምን ጥራሕ ገሊፆም መን ወኪልዎን መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ብቕዳሕ ዘይኮነስ ካብ ውሽጡ ዘፈልፈሎም ማሕበራዊ ፍትሒ ከንፅፍ በታ ዘላቶ ሓኾት ይብል ኣሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይስዕብ እዩ ዘሎ እሞ ህዝቢ ኤርትራ ከም ቀደምካ ኣቕልን ትዕግስትን ታደሰ መኮንን ካብ ለንደን ታንክዩ
ሄሎ መለቤ ንምንቅስቃስ ንለውጢ ኣብ ዓድና እዚኦም ናይ 7 ዘለዎም ካብ ናትና ናይ ፊቸር ዝሓስብ ፊጅን ዘለዎ ፖለቲካ ክርሕቁ ብትሕትና ንሕተት እዚኦም ሰባት ኣብ መንጎና ኣትዮም ከበላሽዎ ይፍትን ኣለዉ ስለዚ እጃኸትኩም የህዋት እንመርቶም ሰባት ብዕድመ ካብ 30 ክሓልፍ ይብሉን ሃይማኖቱ ኣብዝላዩ ዝኣመን ይኹን ጥራይ ንምዕባለን ብልፅልናን ኣተሓሳስባ ዘሎ ሰብ ክኸውን ኣለዎ ናይ ቀደም ምንቅስቃሳት ዝነበሩ ኣብዚ ናትና ሓድሽ ህወት ካኣቱ የብሎም የቐነለይ ዳንኤል ካብ ካናዳ
ሄሎ ብዓተ ጳጳታት ካተኒ ኣብ ኣስመራ ኮይኖም ዕፍቀ ሰላም ዝተውዕሉ ቶም ጳጳታት ውን ብጣዕሚ ዘመስግኖም ሰማይ ረኪቡ ውን ኣብ ግብሮ ኩዕል ኣብ ሃገርና ሰላምን ዕርቅን ክወርድ ክምተ እዩ ኣፂለ ውን ኣቦና ኣማዋን ተነፃ ነቲ ፅንዓቶምን ስጋቶምን ነቲ ኤርትራውነቶምን ዘርኣይዎ ፅንዓት ውን ዕድመን ጥዕና ንምንየሎም እዚ ኤርትራ ኩልና ኣብ ሰላምን ኣብ ሓድነትን ኣብ ፍትሕን ንእመን ኣብ ዕርቅን ዕርቅን ንሕጌርና ጥራይ ኣብ ዓድና ሰላም ክወርድ ዝኽእል ናዮም እዩም ኣብ ፅያት ኣለቀኒየለይ